Xabier Iturberekin ari gara, Euskaltel enpresako presidentearekin. Gaitz isil eta anker honek herria gelditu du, eskoletatik abiatu zen, enpresak, gure mugimendua, dena gelditzen ari da. Eska diezazuket gogoeta orokor bat koronavirusaren inguruan?
Bueno, hau nik esango nuke dela, ba, ezoizko gertatu den istripu bat, eta bueno, ba istripu denetan bezala ba seguru bat behar da, ez? Eta bueno, ba seguru hori gaur egun ba estatuak ematen saiatzen ari dira. Gauza berri bada, zaila da aurre egitea eta bueno, bakoitza bere aldetik ba lagundu egin behar du. Eta guk Euskalteletik ere ba hortan ari gera.
Euskaltelen zer eragin izan du esate baterako? Euskaltel enpresa bezala, nola eragin dio koronavirusak Euskalteli?
Bueno, Euskaltel ustu eginda eta nesan empleatuen aldetik eta dena etxetik ari gera lanen. Zorionez, ba bueno, arlontan ba enpresa Euskaltel ba aditua da. Gu ditugu hiru lan zentro ditugu, bat hemen Euskal Herrien, beste bat Asturiasen eta beste bat Galizienta ohituta gaude. Ba bideokonferentziz, Skype eta telematikoki lan egiten. Orduan gutzat erresa izan da. Gero pixka zailago da gero gure ba distribuidore eta instaladorekin eta kanpokoekin, ba bueno, hortan ere pixka zailago da. Baino, bueno, martxan gaude eta gure helburu nagusia da zerbitzua mantentzea.
Nik atzo aproba egin nuen, adibidez, 17-17 deituta, akaso etzen deitu bertzen zenbaki egoera honetan, baina tira, arreta, bezeroarentzako arretaren zenbaki horretara 17-17 egun osoan ez nuen lortu konektatzerik.
Bai, bueno, ba posible da, nik ez dakiz gertatuko zen, baina bueno, guegia nada mantentzen zerbitzu nagusinak, Alde hortatik ba komertzializazioa eta salmentak eta hori, bueno, legez ja gelditu, bueno, portabilitatea gelditu egin dira eta bueno, ba konpainia aldatu nahi dutenak ba itxin beharko dute hau dena pasa arte. Eta hor arrisku bada instaladorentzat, denentzat eta bueno, ba hori dena gelditu egin da, ez?
Hortaz, inork etxean jarriman nahi badu momentu honetan wifia ez dauka horretarako modurik, ez?
Bueno, hortako daude zaila da. Aldatzea, debekatuta dauna da, aldatzea konpainiatik bestea, osea, ba, daukana badauka, ez? Balin badau aberin bat, distripun bat, orduan deitu eta gubialtzen ditugu instaladorek. Eta ez balin badauka, eta behar beharrezko baldin bada, adibidez hori aizei gertatzen, ba, ikastoletako ikasleekin.
Bai.
Denak lanetik etxetik lan egin behar dute eta batzuk ez daukate internet.
Hori da.
Eta hortan ba bueno, ba gu federazioekin eta ikastolako federazioekin hitz egiten egia eta bueno, ba hori konpontzeko ba baditugu baliabideak eta egia hortan.
Eta ze baliabide lirateke hoiek?
Hor dugu daukago zerbitzu bat, da, bueno, produktua dela pintxoa, interneteko pintxo bat eta orduan mobilan bitartez, etxera konexioa etxera izan da pintxo horrekin, eta horrek, ba, wifi bidez gero etxe barruen ematen du zerbitzua. Eta, bueno, ba, horta, holako gauzetan egia, baina izan behar dute oso gauza bereziak. Gure aktibidade arrunta normala, ba, gelitu egin da, baretu egin da, ez.
Ze zerbitzu klase dira, zuk aipatu dituzun horietaz aparte esate baterako, eraso informatikoi aurre egiteko zerbitzuak gorde beharra dauzka, Euskaltelek, adibidez?
Ez, hortan ez dugu nabaritu aldaketarik. Guk aldaketa nabaritu dugu, ba, asko hasi dela erabilera, interneteko erabilera, uneko berregoia igo da, asko igo dare bai, mobileko ahotsak, deiak, eta trafikoa, eta bueno, hortan egiana da gure sarea dimensionatzen hortarako. Bezeroa etxetik lan egin dezaten, ez? Lantokitik egiten zuten bezala.
Azkenean balantze positiboa izango da ekonomiari dagokionez, edo zuen fakturazioari dagokionez.
Bueno, hauetako gauza asko, gauza batzuk doaino egiten egia, ez? La kapasitate igoera hori garai hondan eta bueno, nik ez dakit fakturazio aldetik eragin handirik egiko duen. Hori ez dakit hori ikusi marko dugu ia pasada gero. Baino
ez duzu egin aurreikuspenik esate baterako koronavirusak ze eragin ekonomiko izan dezaken zuengan?
Bueno, guregan eduko duen eragina handiena izango da portabilitateak gelditu dian eran ba gure distribuidorei eta pagatzen dizkigun komisioak eta txikitu ingo dira. Orduan hori gutzat notizia ona da gure distribuidorentzat ez. Orduan gangoan guk azkenean gure sektore hontan aldaketa asko dago bezeroena, guk diru asko ordaintzen dugu eta gero azkenean gelditzen gea aurreko bezero antzeko bezeroekin, ez? Orduan hori gutzat ona da. Ona da gelditzea distribuidori pagatzen diegun eta portabilitateko dago movimentu hau, baina bueno, gure distribuidorentzat ez.
Zenbat hasi ote da egun hauetan telefono deien kopurua, egina dago, egin diteke horrelako kalkulorik? Atera duzue, tankerarik hartu diozue, zenbat, 140 izan duzu internetarena?
Bueno, interneten 140, mobilan deiak 140.
Hasi dira.
Mobilan hasi dira, bai, 150. Datuak mobilan bertan datuak 125 eta gero, ba bueno, ba adibidez WhatsApp eta horrelakotan ba 5 aldiz gehiago. Osea, izugarri hasi da. Izugarri.
Virgin barkatu marka baliatuta Euskaltelek estatu osorako zabalkundari ekingo dio bigarren hiruhilekoan, noiz hasiko zarete?
Bueno, gu pentsatuta genuen oain udara horretik astea. Oain ikusiko dugu ja koronavirus honek zerbait atzeatzen duen edo ez, baina bueno, gure asmoa udara horretik astea da.
Eta hoi, bai, ohiko merkatuetatik kanpo zabaltzeko ze eskaintza planteatuko duzu, eh?
Bueno, planteatuko dugun eskaintza, bueno, da Euskaltelen eta gure lurraldetan dako egun bezala lau produktuak, mobila, internet, ahotsa eta telebista behare, bai. Eta linea hortan joango da. Niko indik izin dut adierazi zein izango den eskaintza, kan hori, bueno, marketingo jendea gau oso isilean darama, eta bueno, jakingo dugu tokatzen daren.
Euskalteleko akziodun nagusi den zegona britainarra Virgin enpresa zaguneko akziduna ere bada. Virginekin ituna egin duzu, estatuko zabalkundean bere marka erabiltzeko, baina erabaki estrategik hori zergatik?
Bueno, Zegona ez dut uste Virginen hasi dundanik, Zegona ez dauka erlaziorik Virginekin.
Ah, guk horrela geneukan uste horretan geunden.
Ez. Hor dagoen erlazio bakarra da, oin Zegonan dagoen dauden zuzendari batzuk, bere garaian Virginen lan egin zutela, bere garaian, baina ez dago
beste loturarik
ez dago, ez. Horren guk zeatik aukeratu dugu Virgin marka. Bueno, ba, a ber, bi aukera genitun, zabaltzeko Espainiako merkatura zabaltzeko bi aukera genitun, gure marka berri bat sortu edo bestela beste marka bat erabili. Marka bat sortzea da oso garestia, milioi asko kostatzen da, eta gainera, bueno, denbora asko ematen du, urte-bete bi urte, eta asko zerrexago dara ebiltzea da beste dagoen marka bat. Gurea, Euskalteleek, ba, Espainiara joteko ez du balio. Orduan, pentsatu genuen beste marka bat erabiltzea, eta hor Virgin oso egokiritzetzen bai, ezagupen aldetik, gan Espainian, 175 Virgin ezagutzen du, eta gero, bueno, behiekin egin deun akordioa, oso akordio ona da, ganez du, ez dako inungo inbertsirik egin behar, baizik eta horrein duko dugu, ba, bezeroak egiten egin araberan, oza, variablea da, ekonomikoki oso variablea da.
Eta Virgin marka baliatuta zenbat bezero lortuko dituzuen itxaropena daukazu, eh?
Bueno, gure asmoa da, horrengo 5 urtetan, Euskaltelek gaur egon ditun bezeroak, 7.000 bezero ditugu, ba,
7.000 dituzue.
Bai, 7.000 ditugu, bikoiztea bai. Bezero, 7.000 bezero, gero zerritzuk askoz gehiago, baina bezeroak 7.000 bai.
Bikoiztu ze epetan?
5 urtetan.
5 urtetan. Bai. Zabal, bai, esan.
Ez hor, kontuan eduki behar dugu, gu gaudela, Euskal Herrin, Galizin eta Asturiasen, eta hori Espainiako merkatuko 115 da. Orduan, 185 ez gaude. Orduan, hor naiz eta bueno, ba, kuota txiki bat hartu, ba bikoiztu egin dezakegu gure bezeroen kopurua.
Gehien bat pentsatzen dut mugikorrari dagokionez, ez?
Ez. Gure eskaintza da, bueno, ba, merkatuan da ona, esan dute bezala konvergente deitzen dana, eta zerbitzu denak ematen dira. Bai fijoa, bai internet eta bai mobila eta telebista. Hor oso importantea da, gu giritxigan akordioa, bai Orange eta bai Telefonikakin, ba, alokatzeko ere bai behi dituzten infrastruktura guztiak eta behi dituzten ubikazioak. Orduan gu horren ja iritsi gaitezke Espainiako leku denetara, bi operadora hauen eskutik. Merkatu hori asko bilakatu da azkenik urtetan.
Bikoizten balima da, zuk aipatu duzun bezala bezero kopuru hori, horrek irabazietan zer esan nahi du, zenbateko fakturazioak 2025. urterako, bost urteko epe horretan?
Ba, ez da bikoiztuko, baino iaia, euneko larogei igoko da.
Eta hori milioitan zenbat litzateke?
Bueno, gure oain fakturazioa ia 700 milioi euro dira, eta pasako gainake 1.200.000-1.300.000 euroetara.
700 milioi eurotatik 1.200.000-1.300.000.
Bai, euneko larogeiko azkunde bat.
Zabalkundeak inbertsioari dagokionez zenbateko inbertsioa eskatuko dizue?
Ba, ia bat ere ez dugu inbertsiorik behar, esan dizuten bezala daukagun modeloa da variablea. Orduan guk bai oraintzekin bai telefonikoekin, ba egiten bezeroa berrik egiten ari gan arabena ordainduko dugu, ez badugu bezerorik egiten ez dugu ordainduko. Osea, hau da modelo honen abantaila nagusia, da dena variablea da. Orduan arrakasta balin badaukagu zabalkunde hontan, ba ikuitu kostea, baina noski ingresoak bai, eta esbali madakoagu, ba, ez dugu kosterik egiko. Osa, ez du jartzen arriskuan guk oain daukagun Euskal Herrin eta gure lurraldetan daukagun negozioa.
Ez du arriskuan jartzen. Gaur egun 1.500.000 euroko zorra dauka, ez? Okerrezpa gaude Euskaltelek?
1.400.000.
1.400.000. Hori importantea da, bai.
Bai.
Zabalkundea hortaz finantzazerakoan inbertsioak kontuz neurtu behar izan duzue, baina zuek ez daukazue horren beldurrik.
Ez, angureko modeloak ez du eskatzen inbertsiorik. Guk egiten duguna da guk operadore bagea, gure struktura dena eta gure baliabide guztiak ditugu martxan eta horiek erabiliaz, ba modelo variable batekin jungo bea Euskal Herritik kanpora. Porun ez dugu inbertsiorik egin behar eta ez dugu aurre ikusten zorra hondituko deni, baiz eta jarraituko dugu hain bezala bixanakan jaisten.
Zuek estatuan zabaltzeko Telefonika eta Orantxeren sareak alokatu dituzue?
Bai.
Bai, bide batez Euskal Autonomia Erkidegoan falta zitzaizkizuen txokotara ere bai?
Bai, noski hori da beste ventaja bat. Indaukagun abantaila akordionekin da ez da bakarrik kanporaldea juteko aukera ematen digula, baizik eta guk Euskal Herrin euneko laro gehian zabaluta gonden, gure sare propioakin Euskalte, baina euneko gehira ez. Eta ez ginen iristen, eta guk genuen jendea galdezka iritsiko zeate, bueno, baina ja, akordionen bidez, ja, euneko hogei hortarari iritsiko geha, eta hasiko geha ja zerritzu ematen, nahi duen bezero guztiei, Euskal Herrin.
Uste badidazu, Ipar Euskal Herritik idazten digutenez, laraziko dizut galdera, Euskalteleko presidentarentzat dio, noizko Euskaltel Ipar Euskal Herrian?
Bueno, hori ez daukagu horri ikusita, hau dakizuten bezala ba, telekomunikazioko sektorea oso regulatuta da, eta lizentziak behar dira, eta bueno, ba, gu Frantzian ez daukagu lizentzirik, eta ez daukagu aktibidaderik, eta momentuz ez daukagu horri ikusita.
Lehen esan dugu, estatuan zabaltzeko Telefonika eta Orantxeren sareak alokatu dituzuela, hau paradoxikoa bada neurri handi batean, lehiakidere bazaizkizue Telefonika eta Orantxe, tratu komertzial hori nolakoa izan da?
Bueno, hori araututa dago, hori ja aspaldi gu bere garaian, bakoitzak bere sare erabiltzen zuen, eta bueno, ni aurretik Euskaltelan egiten honean lana urte batzuk, ba bueno, gu genuen gure sarea, Telefonika zaukan berea, bakoitzak bere erabiltzen zuen, eta bueno, kompetentzia azkenen bin artean zen. Baina hori, ja aldatu, azkeneko 5 urtean aldatu egin zen, eta bueno, legeak ja behartu zuen Telefonika bere sarea irikitzera, alokatzea eskatzen zion nahi, eta hori oso garaltuta dago, eta horren eskutik ba, infrastrukturan eta saren negozio hau ba, zabaldu egin da, eta iriki da, eta horren ja sare asko gozio daude. Ez da bakarrik Euskaltel eta Telefonika, baizik, ba, horren txedauka bere sarea, Vodafone dauka, eta gero, bueno, beste sare asko daude, eta hori araututa dago ze kondiziotan alokatu daiteken beste konpainieri, beste operadoreeri, ba, sare hori ez. Eta bueno, alde hortatik gutzako, ba, hemen bertan Euskal Herrin hori ba, kaltegarri izan da, kompetentzia asko sartu zaigulako, baino ez aletik irekitzen digu atea, ba, kanpora joatea, ez da hori aprotxatu dugu bakarrik.
Kompetentzia aipatzen hasita, lehiakide gogorrena Euskaltelentzat momentu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan zein da?
Bueno, denak, ni uste dena diala, dena dia, idia, hemen Euskal Herrin oso gogor, ba, gure aurka eta bueno den arten ba, borrokatzen, baina bueno beti handinak, ez? Handina dira ba indartsunak, da ba, bueno, ba Movistar eta Vodafone ta hori ba, gogorrena, baina bueno denak Másmóvil beare bai.
Bai, hori izan bernizun, geroz eta indar handiago erakusten duen konpainia bada, ez? Másmóvil bera.
Bueno, azten ari da, txikina da, baina azten ari da, eta, bueno, zentzu hortan, ba, operadore berri bada, eta, bueno, ba, komertzialki agresibo da, bai.
Zuen ahulezi nagusia, lehiakide hoiei aurre egiteko, zein litzateke, zure ustez?
Bueno, gure ahulezia, ez dakitan ahulezia edo ezaugarria da, baina guk alde batetik Euskal Herrin eta gure merkatutan babestu behar dugu gudokagu negozioa, eta beste aldetik ba, Virgin markakin jun behar dugu kanpora ba, merkatu berri bat egitera. Orduan azkenean noain eskalten da bi enpresan gubalia bezala. Bat enpresa konsolidatu bat eta estable bat, eta gero bestaletik ba startup moduko beste enpresa bat, ez? Ordun bi negozio hauek uztartzea, ba hori da gure erronka handina, ez?
Estatuko apustu hori ondo ateratzen bali mazaizu, eh? Zuntz optikoko sare propio izatea eskatuko dizue?
Ez. Bueno, guri hori ondo ateratzen mazaigu, ez da eskatuko digutela, baizik eta gu geok, ba, segurazki.
Hori izan nahi duz, ez inork eskatuko dizuelako, baizik eta horrek berak eskatuko dizuen zuei,
bai,
zuntz optikoko sare propio bat izatea.
Noski baietz, bai. Hori gertatzen dana da, zuz gudoko modeloa orain dala alokatzea, ba, abantaila doka, variablea dala, eta arriskutxe doka zuloa, baina bueno, errenta garritasuna txikigoa da. Orden gure guk arrakasta balin badaukagu kanpora joateakoan eta leku askotan ba bueno ba merkatu handi bat hartzen balin badegu, horrek eskatuko digu guri ba aldatzea modeloa leku hoietan eta alokairu modelotik ba gure sare propioa erostea edo koinbertitzea deitzen da bezala egitea. Eta horrengo geniokena da, ba handauden operadorei, ba beiekin, elkarrekin, ba koinbertitu eta sarearen jabe izatea. Hori ere araututa da legean.
Streaming bidezko zerbitzuek ikusentzunezkoen merkatuko zati gero eta handiagoa daukate. Zuen moduko operadoreak nola modatzenen edo egokitzen ari zarete ekosistema berri horretara?
Bueno, Euskaltel bezala ondo. Hor, lehen zegoen modeloa zan, ba, operadoreak beak norbera bere edukinak sartzen zitula bere dekodifikadoren eta bere ofertan, ez? Guk Euskaltel pixkanak hortik ateratzen joan ginean eta baina kanpo, ba, erabat kanpoan gaude, eta nizu etorkizuna izango dela ba, edukinak streaming bidez etorriko diala, ez bai futbola, bai pelikulak, orduan guk gure oferta da gure dekodifikadoretan guk gauza propioiek ez eukitzea, baizik eta ematea aukera eta integratuta eukitzea eta erresa izatea norberak nahi duen edukin horiek kontaktatzea, nahi balin badu Netflix, nahi balin badu futbola, edo nahi duena, ez.
Orain 5G etorriko da?
Bueno, orain dik ez, 5G 2022, 2023 arte ez da etorriko. Orain dik hor erabaki gabe da ze protokolo izango da, nolako izango da, ze frekuentzi, lizentziak ere orain dik ere eman gabe daude. Orduan asko hitz egiten da 5G-ri buruz, baina 2022, 2023 arte ez da etorriko, eta bueno, gu hor prest gaude.
Zuek prest gaudete, esan behar nizuna da, orain hitz egiteko modu bat erabiltzeagatik, baina hori da datorren erronka hurbilena. Teknologia horrekin, gure telefonoak, etxeko gailuekin, autoekin, lotuta egongo dira. Euskaltelek horri nola egingo dio aurre, bola da horri?
Bueno, hori ba, orain arte egin dugun bezala. Guk teknologia hori ba, eukiko dugu ere bai, eta gaina, bueno, guk teknologia hori oso lotuta dago industriari, kan 5G daukan abantaila ondinetako da ditzen dana latentzia, eta da, ze azkartasunakin erantzuten dion deiak batetik bestera, ez. Eta hori ba makinentzako eta industrientzako oso garrantzitsua da. Orduan gu hemen Euskal Herrien industria asko dago, 5G ba asko garrantzitsua izango da Alemanin, ba beste leku batzuetan baino eta Euskal Herrien ere bai. Eta bueno, ba gu hor
zergatik barkatu
industria, zergatik. Bai. Ventaja handiena 5G-na delako ez da pertsonen arteko komunikazioa, baizik eta makinen arteko komunikazioan, latentzia horregatik ematen dio izugarrizko abantaila. Osea, adibidez, ba bueno, ba kotxe autonomo egiteko ba 5G beharrezkoa da. Kan oso azkarra izan berdu komunikazioa batetik bestea ta denen artean, ez? Ta hortarako berdan gaitasun hori 5G ematen du ta oraingo teknologiak ez du ematen, ez? Orduan gu alde hortatik ahi gehia lanean. Hemengo Euskalde Herriko enpresekin eta hemengo gobernuakin, ba, pilota batzuk egiteko, ba, juteko probatzen, ez da handikan 5G ez egon, baina, bueno, 4G plus, 4G terdikin, oin dagoen teknologia horrekin, juteko probatzen ze erabilera eta nola... nola atera desaioko egun abantaila teknologia berri hori, ez da hor da, ba, bueno, aia lanean piloto batzutan.
Hori bi hiru urte barru, etorreko litzateken teknologia berri horri dagokionez, eta pilotu plan hoietan, zer da orain arte ikusi duzena, norainoko mundua zabaltzen du 5G-ak?
Bueno, 5G-ak zabaltzen du ba kableak kendu egin daitezkeela, enpresa askotan, fabrika askotan, taleku askotan, esan dizuten bezala, ba bueno, ba 5G-ak emango liukelako gaur egun fibrak ematen dituen ba prestazio antzekoak, ez? Eta hori ba leku askotan ba oso garrantzitsua da.
Hau epe nahi balema da labur bat iburuz, Naiz eta oraindik bai. Urte batzu, baina 10 urteko begirada eskatuko banizu, ikusita nola aldatu diren gure telekomunikazio iturak eta konsumoak, hemendik 10 urtera, teknologiari dagokionez, ze mundu irudikatzen duzuzuk? Nola konsumituko dugu?
Bueno, nik uste detena da, a ber, hemen teknologia lotu dela beste gauza askokin, ez da, adibidez, mobilidadeakin. Eta mobilidade munduan revoluzio bat dator, bai, kotxe autonomoarekin eta beste gauz askokin lotuta, hor telekomunikazioak ba garrantzi oso handia eduko dute, eta esaten dute mesilare bai, ba, mobilidade horrena da ez mugitzea. Orduan ikusten dut, oraindik dagoen koronaviruseko honek ere eragin eduko dula, ba, etxetik lan egiten, eta jendeak ba, hainbesteko mugimendurik behar hori eukitzea, eta bueno, segurazki bueno, lan egiteko modeloa aldatu inditeke hurrengo urtetan. Etxetik lan egin da.
Mugikortasun hori bezeroetan ere gero eta nabarmenagoa izango da, ez? Nahi dut fideltasun maila ere aldatzen ariko da. Ez dakit zenbateraino Euskaldeleko akziodunen artean izan diren desadostasunek eta zegona Britainiarraren nagusitasunak kalte egin dion reputazioari dagokionez, izenari dagokionez Euskal Herrian, bezeroa galdu dituzuen, jendea gero eta txekimentu gutxiago sentitzen ote duen, edo gero eta gutxiago sentitzen ote duen Euskaltel herri honetakoa dela?
Bueno, hori, arrisko hori badago, ez? Eta egia da, ba, enpresa baten barruan ba, daudenean, tirabira daudenean, ba, reputazioantzako ez da ona, ez? Eta Euskaltelek hori ba, sufritu du, reputazio aldetik, ba, bolsan egoteak, zegonak egintzitu movimentuekin, baina, bueno, ni uste buelta ematen ari gehala, hori ja dena baretu dugu, sendo gaude, eta, bueno, betiko bideran bueltatzen ari gehala, eta betiko martxan, ez? Orduan, bueno, Euskaltel beti izango da hemengo operadorea, Euskaltel bere izenetik hasita, bere bezeroak, eta dena, eta, bueno, alde hortatik, guk reputazio aldetik, ba, bueno, segurazki sufretu dugu zara, bezero aldetik ez, bezero aldetik mantendu dugu gure bezeroak eta alderratik posi gaude.
Euskadi Fundazioarekin itune egin duzu, urrengo laburtetan, berriz ere txirrindulari taldearen babesle izateko, 19 denboraldiz, 1984 eta 2012 urte artean izan zineten babesle, zergatik egin duzu, txirrindulari taldearen aldeko apustu hau berriz?
Bueno, a ver, Euskaltel ja sortu zanetik oso lotuta egon zan txirrindularitzarekin, 17 urte egon ginen, eta gutzat naturala da. Txirrindularitza munduan ekipo bat edukitzea. Aurreko 17 urte horiek ba, oso epe luzea izan zan, baina bueno, dena bezala, ba, momentu baten proiektu gura bere agortu egin zan, ez? Eta bueno, izan ginean, agortu ginean, pelotoiko ekiporik zaharrena. Osea, que 17 urte txirrindularitzan asko da, ez? Hori bukatu izan, eta bueno, orain proiektu berri bat sortu du fundazioak, Mikel Landaren eskutik, proiektu hori, bueno, guri asko gustatzen zaigu, nik uste dut oso ondari dela, sendo, eta bueno, eskatu ziguten ja sartuko ginean, eta bueno, bai eskoa eman ginean.
Ba, Xabier Iturbe, Euskaltel enpresako presidentea, beste era batera egin nahiko genukeen elkarrizketa, aurrez aurre, baina oraingoan horrela beharko du eskerrik asko era guztietara gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.